Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterana ny fiarabana sy firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity a. Dia manasanao hatrany izahay anaraka andinidinika ny amin'ity loahevitra ny momba ny fisoroana ny fanalanjaza ity. Dia asiantsika tambenina vetivety izay andresantsika teto a tamin'ny farany. Nambara teto ary fa hoe matoy ianao roboka tamin'ny hoe firaisana ara-nofo dia verina fa olona afaka mamaka afaka tsara ny vokatra izay fihetsika natao izay. Ka raha misy ny hoe fisian'ny voka ao anatin'ny firaisana ara-nofo dia ny anentanana ny tsirairay a dia ny hoe manantona an'ireo olona izay afaka manome torohevitra fa tsy hanina fotsiny amin'ny onoono a, satria ny olona manapaizana manokana ny amin'izay izany no afaka anomeanao a ny torohevitra ny amin'ny soa ho an'ny tenanao a, soa ho an'ny zaza ao am-bohoka. Raha ohatra ka hoe voka tsy niriana tamin'ny alalany mety hoe fanolanana izy io a, na mety ihany koa hoe mety ho fanirin'ny nofo fa tsy nampozina nisin'izany zaza izany, dia ny fanentanana teteny hoe tsy mety a ny miala andraikitra fa tsy maintsy a vonina mandray an'izay andraikitra izay a amin'ny mahareny a izay a nitondram-boka ny zaza io. Ao ariana raha ohatra ka hoe vokatry ny fanirina ara-nofo moa izany izy io, dia ilaina trany izany ny fitandremana mba tsy ho tafalazaka amin'izay le hoe fitondrana voka izay. Ny antony mahatonga ny olana lazaza moa efa nytanisantsika mompera, dia isan'ny zavatra nyresahana rahamono hoe fanindram-piterahana izy io, efa nambarantsika tete tsy fanindram-piterahana io satria famonoana avy atrany a ny zaza mihitsy. Dia iverenako kely mompera le hoe fanalana zaza tsy niriana, inona ny azotsoahana ao anatin'izay?
Mihevitra ny olona sasany fa afaka mandidy sy manapaka ny fahavelomana na ny famonoana ny ain'ny hafa, any ka raha tsikariny amin'ny fitiliana na ny ekografia fa misy fahasamponana ny zaza dia avy atrany a dia esoriny.
Le izy ve mompera raha ohatra ny sampona tokoa izany le zaza, ka ny olona sampona rehetra ve izany dia ho vonoana avokoa?
Raha ho vonoana ny olona manana klema na manana fahasamponana rehetra dia tena zava-dozy izany, satria famonoana olona kitsirano izao. Tsarovy anefa fa tsy voatery ho marina koa ny vokatry ny fitiliana rehetra natao nandritra ny fisafoana. Raha jerena izany hoe hitanao anatin'ny fitiliana fa hoe sampona ilay zaza, ka tsy ianao no Andriamanitra na hoe afaka hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra andidy an'Andriamanitra. Raha izay no malaza azy voalohany indrindra, dia hoe ilaza fa hoe sampona ilay zaza, kanefa mety ho diso a izay fitiliana izay. Mety ho marefirefo angamba n'ilay zaza ao an-kibo a, na mihevitra tsika hoe manana fahasamponana, fa rehefa teraka indraindray a dia mety ho salama tsara sy tomady ka mitovy amin'ny olona rehetra, manana izay hananan'ny olona rehetra amin'ny heri sy ny tanjaka.
Sady le izy koa nge mompera tsy hoe fanahin'n'la zaza no mipetraka tao am-boky,
ka tena izay indrindra, satria nahoana moa no manao kely timba mamindro? Ny osa no mibabiny tsirariny, tena tsy sitrapony zaza araka nyvoalazanao teo a ny miforonany tao an-kibo ka nandraisan'ny aina. Na vokatry ny fametavetana aza dia mbola tolotraina ho an'ny zaza ka tsy azo averina, satria raha manolotra zavatra anankiray ho an'ny olona tokoa mantsy a dia tsy azontsika atao ntsony a ny mamerina an'izany. fa lasa manome tsy fohifohy. Toy izany koa ny aina nomena aina io zazy io ka tsy azo atao tsony a ny manala azy rehefa miforina izy. Zava-misy eto a de izao fahadisoana ny fametavetana araka ny nambarako tary am-piandohana hoe ny fahadisoana ampiana fahadisoana dia fahadisoana ny valiny.
De zao koa e mandry ve ny sain'le olona raha ohatra ka hoe manala aina izy?
Tena tsy mandry velively araka ny fahavoarazantsika tany aloha ihany a tany am-piandohana de hoe tsy mampandry eritreritra, tsy mampandry saina ary tsy mampandry konsiansa zay hoe fanalana zaza izay tsy mitombona ny feo amin'ny fieritreretana na eo anatrehan'ny olombelona na eo anatrehan'Andriamanitra.
Zay indrindra no iresantsika zany hoe inona ny tokony ataony ray aman-dreny na ho an'ireo ray aman-dreny manana zanaka vavy solafaka na ho an'ireo ray aman-dreny mety hoe nahazo zaza tsy niriana?
Tena adidiny ray aman-dreny mihitsy a ny miasa mamelona ny akohonana. Indraindray manko misy mifamadika hoe misy ray aman-dreny hoe miteraka maro izy de ny zanany no atao mamelona azy, fa eto de hoe tsy pihana mihitsy hoe adidiny ray aman-dreny a ny miasa mamelona ny zanany sy ny akohonany. Finaritra sy mirehirehiry ny ray aman-dreny a amin'ny tanora zanany rehefa misosa ho azy ny fiainana ka tsy misy olana fa miraviravy tanana sy miala ndraikitra kosa rehefa tonga mipatsaray tsy mivava. Tsarovy anefa fa amin'ny fotoatsarotra iray toy izao indrindra toy izao diaviny zanantsika izao raha toa ka mitoeja azy izy a de izao indrindra ny tena mila tohana sy fanampiana avy amintsika ray aman-dreny ka tsy tokony ahilikilika izy ireny.
De mety eritreritra la ray aman-dreny izany fanampiana an'la zanany le fanalanjaza.
Mihevitra tokoa angamba reo ray aman-dreny sasany fa hoe ny fanalanjaza araka ny voalazanao teo a no vahaolana anampiany an'la zanany. Ataovy eo an-tsaina nefa fa lasa fahoriana tseran'ny aina ho an'ilay zazany esorona kosa zany satria maty tsy nahita masoandro akory izy. Mieritrereta tsara lova manao zavatra so hiara-ny nenina fa ny nenina tsy ao alohan' anatra fahoriana an-datsa hoy ny fitenin-drazantsika. Eto indrindra no anehontsika ny adiditsika amin'ny maharay aman-dreny antsika amin'ny famahana ny olana eo anatrehan'ny tanora mba hialany amin'ny fanalanjaza, ohatra ny fanampiana ny tanora amin'ny fitadiavan'ny asa na trano onenana sy ny sisa sy ny sisa. Izany fanamavanana izany a no antoka isorohan'ny fanalana zaza.
Mbola betsaka moa ny azo resahana momba n'io fanalanjaza io indrindra fa araka lazaintsika hoe ny resaka fahasalamana de hotoyntsika amin'ny manaraka izay mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.